Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Bonġu Sergio, grazzi, ed nerġgħu nitkellmu mill-ġdid dwar sitwazzjoni kurrenti tal-ekonomija fl-Awstralja. Nibdew fl-istat ta' Victoria, il-gvern ħabbar xi stimolu, ħabbar xi tibdil fl-iskemi finanzjarji tas-support tiegħu. Spjegalna ftit dawn x'huma.
Iva, kellimna qabel kif l-iskema tal-job keeper il-gvern federali se jestendija minn l-aħħar ta' Settembru sa Marzu ta' sena li ġejja. Issa ġimgħa l-oħra bidlu reġgħu l-regoli tal-min jista' japplika u se jagħmlu iktar faċli biex ikun hawn iktar businesses li jistgħu japplikaw għaliha. Allura nissuġġeri jekk min qabel ma jissetax ma kienx eligible biex japplika l-job keeper, araw jekk tistgħux tapplikaw għal taħt ir-regoli ġodda ħalli jekk ikun tista' tgħinkom il-business tagħkom, dak you get some assistance mill-gvern on that basis. Il-gvern ukoll biddel, il-gvern federali ukoll biddel il-regoli tal-falliment, tal-bankruptcy. Normalment jekk ikollna business li ma jkunux ma tkunx tista' tħallas il-creditors, il-kredituri tagħha within 3 weeks ġiri tleġimat. Normalment dak ikun business ikun iddikjarat li huwa insolvent u allura tista' tgħid falla. Il-gvern issa se biddela dak ir-regoli fejn jagħmilha sa 6 xhur fejn jekk inti ma tistax tħallas m'għandek id-djun u l-creditors u ma tistax tħallasom sa dak at this stage imħabba l-pandemiku għandek kważi 6 xhur biex tista' tgħin lilek innifsel to get back on operating kif kont qabel il-pandemic. Ġifieri di tista' tagħti naqra breathing space tal-businesses li bħalissa qed ibatu sew, speċjalment dawk li huma magħluqin restoranti u kafejs u postijiet hekk. U l-gvern ta' Victoria għandu wkoll jgħidulu business support package fejn jista' jgħinek li kollok differil, ġifieri mhux ma tfix tħallsu issa ma tħallsu wara il-payroll tax, ġifieri dawk li għandhom payrolls ġri għandhom impjegati li u l-payroll huwa up to $10 million, dak jista' japplikaw biex jiġibu differit.
Punt interessanti daqsxej differenti minn dak li konna qed nitkellmu fuqhom qabel. Bħalissa il-fatt li l-valur tad-deb u l-fidda qiegħed jola. X'i kkawża dan u kif jista' jiġri dan meta l-ekonomija tinsab daqshekk batuta bħalissa?
Ija, il-ġimgħa ħajna il-prezz tad-deb dak għatela at an all-time high, ġifieri iktar li kien qatt minn qabel. Tela iktar minn $2,000 per ounce, ġifieri kull ounce hija 28 grams. U meta ngħidu $2,000 ngħidu f'dollaru Amerikan. Qabel kien leħa kważi $1,900 Amerikani dak f'2011, ġifieri kważi 9 snin. U l-fidda wkoll qabeż il-prezz tal-fidda qabeż sew ukoll f'April kien $12 ġifieri US dollars kull ounce u issa qiegħed kważi $30 kull ounce, ġifieri iktar minn doppja dawn l-aħħar xhur. Però kien $50 f'2011, ġifieri għadu ħafna iktar baxx milli l-iktar li qatt kien. Issa meta ngħidu fuq id-deb u l-fidda mhux qed ngħidu fuq il-ġojelli u l-brillanti, qed ngħidu fuq il-bullion, jiġifieri l-ingotti tal-precious metals. U li qed jiġri bħalissa il-Bank Ċentrali tad-Dinja qed jipprintjaw ħafna mill-currencies tagħhom, pereżempju il-Bank Ċentrali Amerikan jgħidu l-Federal Reserve qed jipprinta ħafna dollari Amerikani. U il-volum li qed jipprintjaw li qed jiġri hija li il-purchasing power ta' dal flus li qed jipprintjaw billi l-supply tagħhom qed jitla, il-purchasing power tagħhom qed jinżel. Ġifieri jekk inti għandek dollar let's say Awstraljan illum u tista' tixtri 5 affarijiet billi qed jipprintjaw iktar u iktar, dollaru at some point jibda jish dak tista tixri inqas minn ħames affarijiet u dik il-problema li qed jiġrix. In-nies qed jibdew jitilfu l-fiduċja fil-paper money tagħhom, fil-perempju dak il-currencies, il-dollaru Amerikan, l-euro, il-yen tal-Ġapan, il-yuan tal-Ċina u dawn l-affarijiet anke tista' tgħid id-dollaru tagħna. Issa bħalissa qabel kienu jużaw il-gold standard, jiġifieri il-currency ta' nazzjon, kien inninkjat ma' kemm għandu deb ta' kien nazzjoni, jiġifieri il-valur tal-currency tagħhom ikun inninkjat ma' kemm għandhom kemm hu l-prezz tad-deb, jiġifieri jgħidu ngħidu pereżempju jekk għandna 1 ounce of gold tiswa $500, mela 1 US dollar jisu equals daka 1/500 minn dil-ans. Issimma maħħat ma juża dil-sistema iktar. U l-problema li komplu jipprintjaw u daka jespandu kemm hemm supply minn dal-currency, il-varu tagħhom se jkompli tista' tgħid jinżel. U għalhekk il-prezz tad-deb qed jibdew jixtru n-nies għax jgħidu għandi iktar fiduċja fih milli il-paper currency li għandi fil-account u anki t-tsatajt fil-nistan uħarx fil-bank.
Grazzi ħafna, Sergio, ta' dik l-informazzjoni dak l-aġġornament. Insellim lek sakemm nerġaw nitkellmu il-komplement tal-ġurnata tajba lilek.
Grazzi ħafna. SBS. 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 SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.